Ljubljanski mestni svet je včeraj poskrbel za novico dneva. V Ljubljano se spet vrača Josip Broz. Ne toliko zaradi njegovega delovanja ali pomena, ampak bolj zato, da se pokaže, da se to da storiti. Ko so se slikami pokazale žrtve iz rudniškega jaška Svete Barbare, smo lahko zaslutili, da to ne bo ostalo brez odgovora. Vsaka akcija sproži reakcijo. Pričakovali bi sklonjene glave in prošnje po odpuščanju. Dobili pa smo ime glavnega krivca in kot v posmeh poimenovanje ulice v Ljubljani po njem. Kaj nas to uči? Uči nas, da se ne znamo pogovarjati in se ne razumemo med seboj. Ko eni govorijo o tem, da si vsak, tudi nasprotnik, zasluži vsaj grob, drugi govorijo o tem, da so bili poboji pravno utemeljeni. Da se ne razumemo, kaže tudi vprašanje, kakšno pravo dovoljuje pobijanje nemočnih, brez osnovnih pravnih zakonitosti, kot so sestavljena obtožnica, proces in tam dokazana krivda. Bilo bi smešno, če ne bi bilo tako dezorientirano, da se celo nosilci izročile revolucije ne razumejo najbolje med seboj. O tem jasno priča imenovanje krivca za poboje, ki ga je izrekel sam predsednik borcev. Njegovo izjavo je relativiziral predsednik države, ki ga je poimenoval za kompleksno osebnost. Še korak naprej pa je šel včeraj župan, ki je podpisnike peticije proti poimenovanju Titove ulice v Ljubljani pošiljal sposoditi kakšno knjigo in si prebrati, da je bil Tito velik človek. Ne vem, kakšne knjige je imel Janković v mislih, ampak zelo dvomim, da je on po osamosvojitvi prebral eno samo knjigo o Josipu Brozu. Verjamem, da večina Slovencev ve, kakšna je bila Brozova vloga v prejšnjem političnem sistemu, ki je temeljil na vojski, revoluciji, sistematičnemu kratenju človekovih pravic in zgrešenemu gospodarskemu sistemu. Na plebiscitu in z vstopom na samostojno pot smo se temu odpovedali. Če bi bil Tito še živ, bi mar dovolil slovensko samostojnost? Bi dovolil pogovor o množičnih usmrtitvah po koncu vojne? Bi lahko takrat kot danes odkrito izražali svoja stališča brez strahu pred politično policijo? Odgovori so na dlani. Zato še toliko bolj čudi podpora Titovi ulici, na primer Darka Štrajna, predsednika Liberalne akademije. Spominjam se, ko nam je študentom ob kavi v jedilnici pedagoške fakultete razlagal, kakšne težave je imel s Titovim režimom ob študentskih demonstracijah konec 60-ih. Ne vem, kako je lahko njegova podpora Titovi ulici iskrena. Stališča o novinarski svobodi pa nikakor ni spremenil Matej Šurc, ki je včeraj vodil studio ob 17. na nacionalnem radiju. Tema je bila vzpon neonacističnih in domoljubnih gibanj v povezavi s 120-letnico rojstva Adolfa Hitlerja, ki je bila prav včeraj. Za izjavo je hotel povprašati tudi predstavnika katoliške cerkve, a je ni dobil, kajti na tiskovnem uradu so mu raje kot izjavo ponudili sodelovanje v oddaji, kar pa je iz razlogov novinarske svobode zavrnil. Zakaj to omenjam? Ali ni simbolično, da smo dobili Titovo ulico v Ljubljani prav na Hitlerjev rojstni dan? To je res posrečena povezava, nasploh zato, ker štajerska upadnica teče ravno mimo Žal. Menim, da je poimenovanje po človeku, ki je veliko storil za to državo, citiram Zorana Jankovića, pravzaprav dejanje proti samostojni Sloveniji. Ne smemo namreč pozabiti, da je bil Josip Broz vrhovni poveljnik jugoslovanske armade, ki je bdela nad pridobitvami revolucije in je do konca tudi ohranjala lažni mit o maršalu. Končno je Slovenijo ista armada celo vojaško napadla. Verjamem, da se tega zaveda tudi večina tihih simpatizerjev Titovega povratka iz ljubljanske ilegale, ko smo njegove slike lahko našli le še v kakšnem privatnem stanovanju ali pa pisarni nekdanjih komunistov. Vendar pa je bilo treba narediti nekaj proti domobrancem in cerkvi, ki hočejo preobračati zgodovino. Tudi to je citat, tokrat spleta. Kot se ljudje na zadnjih predsedniških volitvah niso toliko odločali za Tirka, kot so se proti Peterletu, se zdaj s podporo Titovi ulici pravzaprav odločajo proti domobrancem in cerkvi. In ob tem se je treba zamisliti. ko je škof Stres pred tedni omenil tezo o najbolj razdeljenem narodu v Evropi, so intelektualci v razredu Spomenke Hribar planili, da to nikakor ne drži. Da je to hujskanje, ki je spet zraslo na cerkvenih zelnikih, ki se nikakor ne morejo sprijazniti s tem, da je desnica izgubila volitve. Ampak žal se Stresova teza z zgoraj navedenimi izhodišči samo potrjuje. Titova ulica v tem kontekstu deluje kot obliž na letališče Jožeta Pučnika, ki očitno nekatere še vedno skeli. Upal pa bi si trditi, da poimenovanje po Titu vseeno prihaja ob napačnem času. Tega Janković, Božič, Štrajn in še kdo niso dobro preračunali. Resolucija Evropskega parlamenta o obsodbi zločinov vseh totalitarizmov je bila namreč sprejeta z veliko večino. In Josip Broz je eden od tistih, ki sedijo na vrhu piramide obsojenih. Zato je včerajšnji sklep mestnega sveta roganje Evropskemu parlamentu, njegovim poslancem in končno evropskim vrednotam, od katerih je bil režim Josipa Broza oddaljen nekaj svetlobnih let. Kakšne bodo lahko posledice, lahko samo ugibamo. Vem pa, da v Nemčiji ni nobene Hitlerjeve ulice in v Italiji Mussolinijeve, kljub temu, da sta bila oba nedvomno pomembna za nemško in italijansko zgodovino. Zato pa imamo v Sloveniji še kar nekaj Titovih cest, ulic in trgov. In namesto, da bi preimenovali še te, ki so, imenujemo nove. Za konec se sprašujem, kaj smo Ljubljančani zakrivili, da se nam je zgodil Janković in kdaj bomo spet dobili župana, ranga, na primer Hribarja ali Strgarja. Naš komentar sem pripravil Jože Bartol.